Namuhla ke bantwana bakwethu bengifisa ukuthi ke sikhulume ngokuveza amandla kaNkuluNkulu ukuthi akukho lutho olungeke lwenzeke kuye noma izinto sezixakile. Ake sibheke ke uLuka 1 uverse 37 kuze ku 38. Luka 1 verse 37 no 38. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkuluNkulu. UMaria wathi bheka nginqekukazi yenkosi. Akube kimi njengezwi lakho ingelosi yamuka kuye. Muntu kaNkuluNkulu, lapha ngifuna ukuveza ngokusobala ukuthi abantu bengaba khona emhlabeni. Ngifuna ukuveza ngokusobala ukuthi zingaba khona izihlakaniphi, bengaba khona abenzi bemlingo, bengaba khona ochwephesha nezingcweti. Yebo, bengaba khona izihlakaniphi ezikwazi ukusho ukuthi sesehlulekile manje, akekho omunye ongahle enzutho uma sekwehluleke thina. Kodwa bengifuna ukuveza uNkulunkulu umnikazi wezinto zonke emiphezulu, yebo phezu kwamakhanda kho konke engujikelele, njengalokhu ukuthi lapha uverse 37 ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Kuthi abantu sebehlulekile. Kuthi abantu sebegeza izandla bancama. Yebo, uma ithemba labo lingekho kuNkulunkulu, basho ukuthi sesehlulekile, sesiye ngaphansi. Kodwa namuhla ngifuna ukuveza ukuthi kukhona izwi elavela, lavela ngemuva kuba uElizabeth sekubonakele ukuthi sekunesikhathi eside engabathola abantwana. Yebo, ucishe wayesekhulile ngokwanele ukuthi wayengabuya athola abantwana, engeke sabathola. Kodwa kuzwakala lapha uNkulunkulu ethumela ingelosi ukuthi ayomtshena ukuthi uzawuthola umntwana. Uma besho njalo sengathi uElizabeth uma sifunda akaneliswanga kahle. Yebo, ngoba wayeyibona ukuthi usekhulile. Kodwa ukuthi lapha ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Kwabamangaza, cishe kwamangaza noElizabeth ukuthi ngathi sengimdala ngengaka, ngaziwa ukuthi ngiyinyumba bese kuzothiwa ekugcineni sengizothola umntwana. Kodwa ke ingelosi ngathi ifika ithi ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Manje muntu kaNkulunkulu, ngifuna ukukubeka esimeni sokuthi zikhona izinto obusudelile. Yebo, uzibona ngisho lempilo yakho sengathithi umuntu ofana nomuntu ophelelwe yizwe, okanye ufana nomuntu omuka namagagha solwandle, awusazazi ukuthi ungazibiza ngokuthi uyini. Kodwa ngithi namhlanje akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Kungathi abantu sebedelile, kungathi abantu sebesho ukuthi akukho lutho ongaphindulwenze ngalo muntu. Lo muntu usegulela ukufa, lo muntu usekwehlule kodokotela nezinyanga. Kodwa ngithi namhlanje, muntu kaNkuluNkulu, ngegama likaJesu, lowo muntu, yebo leso sihlobo sakho obona ukuthi usugeza izandla ngaso, singavuka sime ngenyawo ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkuluNkulu. Yini pho namhlanje ubungeke uthathe leli themba? Yebo, uma isibindi nje uthi impela akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Zithi izinto seyixakile noma ngabe yiluphi kuhlobo lwenkinga olibhekene nalo, kodwa usho ukuthi impela nginethemba ngoba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Muntu kaNkulunkulu, ngifisa ukuthi manje ake sithathe ithuba lokukhuleka, yebo lokuthandaza, sithandazele lowo muntu, yebo isihlobo sakho ogulayo. Ngifuna ukuthi ke sithathe ithuba manje sikhulekele wena uqobo, wena osugeza izandla ukuthi cha Nkosi sala usungithatha. Yebo, sengehlulekile kodokotela, ngehluleka lapha nalapha. Ake sikhuleke ke sikubeke eNkosini. Nkosi yethu, nangu umlaleli namhlanje. Nangu ehleli phansi ephelelwe yithemba. Nangu ehleli phansi engazi ukuthi ufanele enze njani. Nangu sekunesikhathi eside egula. Nangu sekunesikhathi eside egulelwa isihlobo sakhe. Yithemba lakhe seliphelile. Yebo, usebonile ukuthi odokotela behlulekile. Usebonile ukuthi ngisho nezinyanga zesintu sezehlulekile. Mhlawumbe ngishona abathandazeli abanhlobo-nhlobo sebehlulekile. Kodwa bengifuna ukusho ukuthi uma engabuyela kuwe, athi Nkosi Jesu, nginikela kuwe ngokuba kukhulu utho olungenzeke kuwe. Ngokuba uma umuntu esondela kuwe, uyawuthola ukuphila. Amagama abantu amaningi abathandaza egameni labo sehlulekile. Amagama amaningi ade wamemeze enethemba lokuthi yiwo angamsindisa asehlulekile. Ake uthathe ithuba lokusebenzisa elikaNkulunkulu igama. Uthi ngokuba kholutho olungenzeke kuNkulunkulu. Amen.